Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21 maktabga uyi buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zo'riqib kutishmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uyi buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uyi buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishlog'i yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Baytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodirov deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas, uy buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi, deya ta'kidladi. Qarorgoh qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga olib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yashar yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, deydi suhbatdosh. Joriy yilning 24-iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban 1 necha gektarni egallagan.